Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Mediji i novinarstvo prolaze kroz buran i bolan period restruktuiranja. Tehnološke promjene i ekonomska kriza izmakle su tlo pod nogama već poljuljanim štampanim i elektronskim medijima i njihovim poslovnim modelima. Medijsko izveštavanje postaje sve uniformnije i svedeno na kolumne, agencijske vesti i prenošenje PR objava. Međutim, koreni tih procesa ekonomske racionalizacije nisu novijeg datuma. Iako se kao uzrok za urušavanje poslovnih modela tradicionalnih medija najčešće vidi internet, on je tek ubrzao temeljne probleme koji su nastajali koncentracijom medijskog vlasništva i komercijalizacijom medijskog sadržaja u decenijama pre pojave interneta. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ovaj uvodni deo koji sam pročitala je uvodni deo iz poziva koji smo dobili za konferenciju, međunarodnu konferenciju Mediji protiv demokracije, pa znak pitanja. Tema je bila komercijalizacija interneta i kriza medija. Ova konferencija održana je od 24. do 26. aprila u Zagrebu u Goethe institutu u organizaciji Multimedijalnog instituta MAMA, Kurziva i Kulturträgera. Dakle, teme konferencije bile su upravo ove: komercijalizacija interneta, kriza medija i novinarstva, uzroci krize štampanih i elektronskih medija, temelji digitalne sigurnosti za novinare, kako će se nadzor nad internetom odraziti na slobodu medija itd. itd. Početno demokratsko obećanje interneta, također, kako su naveli organizatori, gubi tlo pod nogama, iako je transformisao javnu i privatnu komunikaciju, poslovanje, svakodnevicu, odnosi globalne političke i ekonomske moći ostali su suštinski neizmenjeni. U svim ovim temama se diskutovalo u Zagrebu ovih nekoliko dana. Diskusije su bile veoma zanimljive sa brojnim učesnicima i nedavna otkrića masovnog nadzora nad građanima su pokazala da određene teme koje je internet učinio demokratskim ujedno je učinio i izloženijim kontroli. Tržišni procesi komercijalizacije, koncentracije i monopolizacije sada guraju i internet u sličnu krizu kao što je ova kriza koju smo pomenuli kada je o medijima reč, samo sada uvećenu mogućnostima tehnološkog nadzora nad komunikacijama. A sve temeljnije ekonomsko preustrojavanje medija podriva naravno njihovo demokratsko obećanje. Pa, dakle, ovim temama se diskutovalo. Delove razgovora koje sam ja snimila u Zagrebu slušat ćete u ovoj i u narednim emisijama. U narednim emisijama slušat ćete Desa Friedmana, profesora medija i komunikacija na Goldsmiths univerzitetu u Londonu, koji je predsjednik koalicije za medijsku reformu u Velikoj Britaniji i predsjednik nacionalnog veća kampanje za slobodu štampe i elektronskih medija. Tema izlaganja Desa Friedmana bila je novi mediji i stare kontradikcije, moć u promenljivom medijskom okruženju. Potom jedna od učesnica bila je i Leopoldina Fortunati. Leopoldina Fortunati je direktorka doktorskog programa multimedijskih komunikacija na Univerzitetu u Udinama, predaje sociologiju komunikacije i kulture za emisiju Digitalne ikone govorila je o veoma zanimljivoj temi rad i tehnologija, dva otvorena pitanja za feminizam. Potom smo u Zagrebu razgovarali sa Sebastianom Mondialom. Sebastian Mondial je nemački novinar i istraživač koji radi sa računarskim podacima, radi kao slobodan novinar za nemačke novine poput Die Zeita, ali i za javnu televiziju. Živi i radi u Hamburgu u Nemačkoj i održao je jednu izvanrednu radionicu osnove digitalne sigurnosti za novinare, koja je bila veoma zanimljiva, veoma korisna. O njoj ćemo takođe govoriti u jednoj od narednih emisija. A sada da se vratimo u ovom današnjem danu. Današnje razumevanje interneta i virtualnog prostora diskutovano je i na panelu pod nazivom Ekonomske transformacije globalnog interneta. Učestvovali su Marcel Mars, Marisol Sandoval, predavačica na odseku za kulturne i kreativne industrije City University u Londonu. Moderator panela bio je Tomislav Medak. Tomislav Medak je u ulozi domaćina u Zagrebu, koordinator teorijskog programa i izdavačkih aktivnosti u Multimedijalnom institutu MAMA u Zagrebu. Za Radio Beograd 2 govorio je u jednom uvodnom izlaganju o razlozima organizovanja ove konferencije i naravno o svojim utiscima. Pa da čujemo.
Da su neposredna povoda samoj konferenciji i tom pomalo neobičnom pitanju koje se nalazi u naslovu konferencije Mediji protiv demokracije. Naime, proteklo ljeto svjedočili smo objavama o nadzoru telekomunikacija uslijed likova koje je Edward Snowden pustio zajedno sa Guardianom u javnost, koje su konačno zapravo zaključile sva ta nadanja koja su odavno postojala da će internet radikalno demokratizirati javnu sferu tim što će svakome dati mogućnost da govori najširoj javnosti i uspostaviti zapravo neku dijalošku formu javne komunikacije. Pokazalo se da, iako su početna nadanja bila takva, danas internetom dominira mali broj uglavnom medijskih korporacija i telekomunikacijskih giganata i da forme korištenja interneta su zapravo podčinjene potrebama komercijalne primjene, puno više nego potrebama javnog dijaloga i javnog interesa. S druge strane, barem u hrvatskom kontekstu, ali mislim da je i slično drugdje, svjedočimo urušavanju medija, svih vrsta medija, i starih tiskanih, starih radiodifuzijskih, doduše njih u nešto manjoj mjeri, pa čak i novih internetskih news medija. Najveća izdavačka kuća, novinska kuća u Hrvatskoj, Europa Press Holding, je spašena pred stečajnim dogovorom od stečaja zbog duga od 600 milijuna kuna, dakle nekih 80 milijuna eura, sasvim recentno. Dva velika internetska portala su radikalno reducirana. Svugdje svjedočimo smanjivanju prava, radnih prava novinara, povećanoj nestabilnosti rada s jedne strane, da s druge strane lišavanja novinarske profesije, njene supstance, dakle nekih kompetencija i dugog iskustva koje novinarima omogućuju da zapravo imaju dublje razumijevanje društvenih procesa i da mogu kritički reagirati na zbivanja u našoj zbilji. Dakle, to su neka dva neposredna povoda ove konferencije. A neki širi luk, historijski luk koji tu vidimo je proizvod toga da posljednjih 3 desetljeća ili možda 2 desetljeća u slučaju postsocijalističkih zemalja živjeli smo u periodu dominacije neoliberalne medijske politike koja se zasnivala na ideji da jamac slobode medija je isključivo tržište i što veće povlačenje države i regulacije iz medijskog polja. No međutim, već prema fenomenima o kojima sam govorio, pokazalo se da tržište je zapravo neodrživ model. Kad pogledamo najveće medijske kuće, one moraju, da bi održale svoj informacijski servis, temeljni dio svoje javne funkcije, moraju uglavnom ili kroz privatizaciju steći neko vlasništvo na nekretninama pa spekulirati sa nekretninama. Sad kad smo u krizi nekretninskog biznisa, onda moraju iznalaziti druge modele i ti modeli su onda uobičajeno suradnje sa interesima pojedinačnih ekonomskih skupina ili centara ekonomske moći s kojima mediji ulaze ili u direktne suradnje ili kroz oglase u indirektne suradnje i zapravo zastupaju njihove partikularne interese, često protiv javnog interesa. Tu su vidljivi ti problemi koji trenutno postoje sa tim neoliberalnim modelom medijske politike, gdje se sloboda govora zapravo izjednačava sa slobodom medijskih korporacija da posluju kako god žele, da okrupnjavaju, da komodificiraju informacijske servise i da ih podčinjavaju u tom smislu potrebama ili oglašavanja ili specifičnih ekonomskih interesa u društvu. Drugi bitan historijski proces je tehnološka promjena, koja se najčešće vidi kroz ideju da internet ubija stare medije i da tim svojim dominantnim modelom besplatnoga zapravo onemogućuje starim medijima da nastave sa svojim poslovnim modelom. No međutim, to jest samo donekle točno, jer kriza tradicionalnih medija je više vezana uz ovaj prvi historijski proces okrupnjivanja vlasništva i prebacivanja medijskih sloboda samo na model tržišta, koji se pokazuje neodrživ prema vlastitim kriterijima. Slobodno tržište, pogotovo ovim malim društvima kao što je naše, ne može održati javnu funkciju ili funkciju javnog interesa u privatnim medijima. Kriza tradicionalnih medija seže u period prije interneta. Internet je na neki način samo katalizirao ono što je već bilo u potencijalitetu i donekle već procesu. No, međutim, sam internet je podložan istim tim procesima centralizacije i okrupnjivanja vlasništva, monopolne moći nad infrastrukturom, nad medijskim sadržajem, nad formama komunikacije. Čak recimo gdje imamo tu neku uzajamnu komunikaciju, ona je krajnje ograničena, zamislite samo Facebook, gdje govorimo javno, ali govorimo javno u jednom zatvorenom, ograničenom prostoru i taj razgovor se izvana ne može vidjeti. Sve i da hoćete, ne može se vidjeti. Dakle, utoliko sam internet pokazuje iste te tendencije koje pokazuju tradicionalni mediji. Dakle, posljedica komercijalizacije, centralizacije i komodifikacije koje su upravo suprotno na to nekoj pionirskoj ideji da će internet radikalno demokratizirati naša društva.
Kako bi možda mogli da sumiramo, danas je posljednji dan, da sumiramo ili da izvučemo možda neke komentare u kojima su je većina bila saglasna i možda neka najvažnija pitanja koja su se izdvojila nakon svih ovih sesija? Pa,
čini mi se da je ključno pitanje rasprave bilo što dalje, što napraviti iz perspektive medijske politike ili medijske strategije, gdje se može intervenirati da se promijeni situacija u kojoj su dovedena medijska sfera iz perspektive javnog interesa s jedne strane, a s druge strane novinari koji su toliko dovedeni u nepovoljan položaj kao radnici, da zapravo se ne mogu niti kolektivno organizirati, niti djelovati da bi osnažili svoju profesiju i svoje uvjete rada, što je na neki način ključno da bi mogli mediji uopće ispunjavati svoju javnu funkciju. I čini se da je taj komercijalni model toliko dominantan ili medijska moć nositelja tog komercijalnog modela je toliko velika da teško možemo uopće govoriti o promjeni medijskog sistema, ali možemo govoriti o nekim mjerama koji onda mogu dopustiti da osnažimo novinare, da se stvore stabilni uvjeti rada i da se stvore nekomercijalni mediji koji mogu biti bliži društvenoj zajednici, koji mogu proizvoditi vijesti na drugačiji način u suradnji sa različitim društvenim skupinama, pogotovo osjetljivim društvenim skupinama, i koji mogu dati novinarima neku stabilnost i sigurnost redakcijsku i izdavačku da mogu pisati kritički i kritički reflektirati na procese izvlaštenja u našim društvima.
I na kraju, šta Institut MAMA Med Center planira sad nakon ovog završetka konferencije? Aha,
što se tiče samog konferencijskog rada, slijedi objava video snimaka i tekstova koji su vezani uz tematiku, negdje mimo tog nekog neposrednog fokusa na krizu medija i krizu interneta, radimo sad jedan veći simpozij o sofistici, dakle nešto iz polja filozofije. U 6. mjesecu radimo jednu seriju koncerata krajem 5. mjeseca suvremene elektroničke glazbe sa umjetnicima kao što su William Basinski, Ben Frost, Gudrun Gould i još neki. Serije manjih predavanja uglavnom teorijske naravi.
I 18 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone. Naša tema, dakle, konferencija koja je održana u Zagrebu, bila posvećena medijima i internetu. Ovoj temi takođe je bila posvećena pažnja i na jedan drugačiji način. Zahvaljujemo se slušalcima koji su pisali, poslali su nam mailove, tražili su da se komentariše vest koju je Tanjug 24.4. preneo o tome da ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da je internet projekat koji je razvila CIA i obećao da će štititi interese Rusije na globalnoj mreži i izrazio nadu da će se ruski internet brzo razvijati. Ono što je onaj deo koji su zapravo, koji ste želeli da bude komentarisan, se između ostalog odnosi na to da je navodno izjavljeno da se smatra izuzetno važnim da se serveri najvažnijih nacionalnih internet resursa nalaze na teritoriji Rusije. Zamolili smo ovim povodom Slobodana Markovića, savjetnika za IKT politike i odnose sa internet zajednicom registra nacionalnog internet domena Srbije da da svoj komentar. Ono što ćemo, što ću najaviti na kraju čitanja ovog komentara je emisija koja će biti u potpunosti posvećena ovoj temi, jer je ona zaista veoma važna, a naravno jedan komentar ni blizu dovoljan da se rasvetle najvažnija pitanja. Dakle, odgovor na ova pitanja slušalaca bi glasio ovako: internet je globalna mreža sačinjena od velikog broja manjih mreža koje su se dobrovoljno priključile ovom sistemu. To važi kako za komercijalne pružaoce internet usluga, tako i za državne institucije ili krajnje korisnike. Podaci koji su javno dostupni na internetu uglavnom su tu postavljeni dobrovoljno, od web sajta neke institucije do privatnih sadržaja na Facebooku. Činjenica je da su različite obaveštajne službe širom sveta iskoristile ovo obilje podataka za svoje potrebe. Za to postoji samo jedan lek. One podatke koje ne želimo da znaju obaveštajne službe ili bilo ko drugi, ne stavljamo na internet gde su javno dostupni. I to je ono što mislim da je Vladimir Putin zapravo hteo da naglasi, da država treba da određene podatke označi kao tajne i da ih ne stavlja na internet ili da ih štiti na poseban način, na primjer jakim algoritmima za šifrovanje. Slično važi i za nas kao krajnje korisnike interneta. Postavlja se također i pitanje šta su zapravo najvažniji nacionalni internet resursi o kojima je reč u ovoj vesti i da li je moguće staviti ih pod potpunu kontrolu države. U principu, ruska država mogla bi da donese zakon u kome bi rekla da, na primjer, svi servisi elektronske uprave u Rusiji moraju da budu na ruskim serverima ili svi državni internet sajtovi. Mogu da idu i do tog ekstrema da kažu da svi internet domeni koji su registrovani u Rusiji moraju da budu isključivo na ruskim serverima. Ili ako sam građanin Rusije i želim da neke svoje fajlove postavim na neki servis za razmenu podataka, poput Dropboxa, ili će Dropbox morati da postavi svoje servere u Rusiji i tamo čuva fajlove korisnika iz Rusije, ili ću morati da koristim usluge neke ruske kompanije koja pruža sličnu funkcionalnost. Na taj način može da se obezbedi veća kontrola sadržaja od strane države, jer lakše je obaviti, recimo, cenzuru sadržaja na infrastrukturi koja se nalazi u dometu lokalnog pravosuđa i policije, nego se oslanjati na međunarodnu pravnu pomoć. Međutim, na taj način neće se rešiti ono o čemu Putin ovde govori. Neće se sprečiti da podaci na internetu putuju preko različitih zemalja do krajnjeg korisnika, niti će se sprečiti prisluškivanje. Jer ako se neki sadržaj nalazi u Rusiji i ako internet jedinstvena mreža gde ja iz Srbije ili sa bilo koje druge tačke na planeti moram da imam mogućnost da pristupim tom sajtu i taj saobraćaj mora nekako da dođe do mene u Beograd, na tom putu mrežni saobraćaj će moći da prisluškuju i ruske i srpske i sve druge obaveštajne službe drugih država preko kojih prelaze internet linkovi između Srbije i Rusije. Što se tiče mogućnosti kontrole puta kojim se prenose sadržaj putem interneta, to je veoma teško izvesti. Internet je napravljen tako da zaobiđe, pod znacima navoda, svako eventualno zagušenje ili prekid na putu kojim se prenose podaci, kako bi komunikacija mogla nesmetano da se odvija. Jedini način da se to kontroliše jeste da se napravi neka paralelna mreža na kojoj bi put svih podataka od jedne do druge tačke na mreži mogao unapred da se odredi i neposredno kontroliše. Sumnjam u sposobnost bilo koje države da to izvede na delotvoran i isplativ način. Izgradnja takve paralelne mreže značila bi također odustajanje od interneta kakvog danas poznajemo. Takva mreža ne bi bila internacionalna, već kontrolisana u potpunosti od strane države i svedena na njene okvire, čime bi se bitno smanjila njena upotrebna vrednost za krajnje korisnike. Dakle, ovo je bio tekst, komentar Slobodana Markovića, savjetnika za IKT politike odnose sa internet zajednicom registra nacionalnog internet domena Srbije. Ja se nadam da smo ovim makar delimično odgovorili na pitanja koja ste nam slali. Takođe, da dodamo još na kraju da nakon Snowden afere, Brazil i latinoameričke zemlje su letos u Savetu bezbednosti pokrenule pitanja nadzora i upravljanja internetom generalno i dogovoreno da Brazil organizuje summit 2014. na kome bi se razgovaralo o međunarodnim principima vezanim za upravljanje internetom, kao što su ljudska prava, privatnost, bezbednost i međunarodnim mehanizmima za upravljanje internetom. Net Mundial je održan od 23. do 24. aprila u Sao Paulo uz prisustvo zaista brojnih visokih delegacija mnogih država, raznih različitih nevladinih organizacija, korporativnog sektora itd. Ono što možemo da najavimo to je da ćemo u narednoj emisiji Digitalne ikone goste zvati Vladimira Radunovića iz organizacije Diplo, koji je prisustvovao ovoj konferenciji, da čujemo dakle o čemu je tamo bilo reči, da dodatno damo komentare u vezi sa ovom vešću i sa naravno brojnim drugim aktuelnim temama, kako kažu gorućim temama kada je o internetu reč. A sada da se vratimo našoj konferenciji koja je održana dakle i posvećena bila medijima. Posvetit ćemo sada mi pažnju jednom panelu zanimljivom koji je organizovan pod naslovom Kontrola nad infoprostorom, demokratski deficit i društvenih medija. Učestvovali su Sebastian Sevignani, postdoktorant na Institutu za sociologiju Univerziteta Friedrich Schiller u Jeni, Rasmus Fleischer, istraživač na odseku za istoriju ekonomije Univerziteta u Štokholmu. Moderator ovog zanimljivog panela bio je Marcel Mars. Marcel Mars je jedan od osnivača Multimedijalnog instituta, kao i kluba za net kulturu Mama iz Zagreba. Inicirao je jedan zanimljiv projekat Public Library koji možete da pogledate na internetu. Bavi se i predavačkim radom, organizuje brojne radionice. U uvodnom delu panela Tomislav Medak i Marcel Mars su govorili i zapravo kratko se osvrnuli na istoriju interneta i na jedan razvoj od, da kažemo, neutralne tvorevine usmerene slobodnom korišćenju do komercijalne i tržišno orijentisane globalne infrastrukture kakva postoji danas. Marcel Mars je u svom izlaganju detaljniju pažnju posvetio upravo razvoju prvih mainframe računara 60. i 70. godina prošlog veka, koja su dovela do potrebe za upotrebom računara u raznim industrijama i na kraju do ideje stvaranja virtualne mašine koja je pripremila put za razvoj interneta i računarske industrije. Mars je naglasio da je izum mikroprocesora i njegova upotreba u proizvodnji prvih personalnih računara dovela do naglog razvoja ove industrije i pojave tržišnih divova poput Apple-a i Microsofta. Takođe govorio je naravno i o Googlu i o Amazonu i izvorio da se razumevanje savremenog interneta i njegove tržišne pozicije ne mogu razumeti ukoliko se ne razmotri uloga ogromne oglašavačke i birokratske aparature koja stoji iza korporacija koje u mnogo čemu suvereno vladaju virtualnim prostorom. Marcel Mars.
Ja nekako uzimam za pozitivnu stvar da postoji ono globalna komunikacijska infrastruktura. Znači da ona u tom smislu ide protiv nekih stvari koje su tipa protiv granica između država, protiv jednostavno nekako dominacije tema od nacionalne sigurnosti, tog tipa stvari koje inače komunikacijske platforme su imale do prije interneta. Međutim, ono što me opet jako zanima je da na toj globalnoj informacijskoj infrastrukturi se događa neki tip monopolizacije i da se on događa zbog nekako opet primarne logike tržišta i kako se to onda sve skupa događa. Tako da ono čim sam se ja najviše bavio zadnjih nekoliko godina je u stvari kako dolazimo do toga da su najvažniji dijelovi infrastrukture u rukama malog broja kompanija, uglavnom kompanija iz Amerike, znači ili kalifornijska ili nešto ono država Washington, znači Seattle gdje su pojma Microsoft, Amazon, pa onda Google, Apple koji su u stvari Kaliforniji, znači kako dolazi do toga, što je to što nas vodi tamo, a pogotovo jer u cijeloj toj priči konstantno imamo i neke neke periode u kojima u stvari ljudi postanu entuzijastični da to možda ipak neće završiti tako. I onda u stvari govorimo o tim periodima u kojima to nije tako izgledalo, da bi u stvari konstatirali da je to ipak završilo onako kako se moglo, kako se moglo predvidjeti. Ili kako bi skeptici to uglavnom ono predviđali.
Da se vratimo na ovo čemu si ti pričao, dakle u okviru ovog panela i na one primjere. Ali bih te zamola da daš jedan kratak, ne moraš kao što si dao na, na panelu, uvod šta je prethodilo komercijalizaciji zapravo internetu, u kom trenutku ona postala prilično vidljiva i obično
pređena. Pa da, ona znači, kompjuterska industrija danas izgleda kao da je od uvijek takva kakva je, dominantna, vrlo velikim udjelom u svakom životu i s druge strane gotovo neizostavnim udjelom u ekonomiji. Međutim, to naravno je teklo nekim svojim tokom. I prvi razvoj kompjutera je vezan prije svega uz vojna istraživanja i vojne primjene, da bi onda u stvari krenuo kroz poslovne primjene sa vrlo velikim industrijama, industrijskim granama, poput recimo aviokompanija, da bi kasnije išli u velike državne i korporativne, znači bankarski sektor, energetski sektor i slične stvari. Međutim, negdje u 70-ima se u stvari pojavi neki trend za koje jako malo ljudi mogli reći, to će se stvarno dogoditi. I to je bilo u stvari nešto što se odvijalo oko mikroprocesora. On, kada ga neko komparira u tada sa ovim velikim sistemima, on je bio gotovo nikakve moći. A onda je izrastao nešto, znači u 20 godina je izrastao nešto što je izuzetna infrastruktura. I to je infrastruktura, znači, koja se nije razvila nekakvim velikim državnim investicijama ili nekim velikim potezima velikih kompanija, nego se u stvari dogodila na početku entuzijazmom hobista. Ja sam tu negdje govorio o brojevima koliko bilo kad, to nisu veliki brojevi. Kad se to usporedi sa bilo čim drugim, znači to su neke desetine hiljada ili možda 100 hiljada uređaja, da bi onda na kraju, u stvari negdje početkom 80-ih, na kraju te početne faze entuzijastičke, to na neki način eksplodiralo i pojavio se trend u kojem je bilo sigurno da će osobni kompjuteri u stvari postati izuzetno veliko tržište. I onda u stvari ono što se događa da je internet također negdje eksplodirao. Znači da ni to nije bilo nešto što se dalo lako za predvidjeti. Znači tipa potrebu ili uopće mogućnost uspjeha da će tolika količina ljudi prihvatiti to kao ono komunikacijsku platformu, a teško da su ljudi mogli čak i u ranim fazama interneta. Ljudi su mogli negdje anticipirati šta je sve moguće, ali je vrlo teško anticipirati da li će to biti prihvaćeno. I sad ta kombinacija prihvaćanja interneta, spremnost ljudi da plate da dođu na internet i s druge strane spremnost ljudi da plate kompjuter, u stvari stvorilo je jednu izuzetno jednu novinu i moć platforme koja je tako nastala, recimo kapilarno, sa nekim gotovo nekim distribuiranim individualnim naporima. I ono o čemu sam ja govorio je stvari da u toj fazi, negdje u piku toga kada cijena svakog uređaja kompjuterskog pada izuzetno dole, zato što se radi o ekonomiji razmjera, znači milijarde komponenata se rade, njihova cijena pada, u stvari se pojavljuju Amazon i Google i neke druge kompanije, ali prije svega ove internet, one koje nastaju na internetu i u stvari uspijevaju graditi svoje biznise bez velikih investicija na početku, a kako se rađa zahtjev za širenjem, oni ga u stvari mogu popuniti jer su napravili upravo taj tip metodologije. Znači oni kako ih tržište sve više prihvaća, tako oni u stvari mogu relativno jeftino unapređivati svoju infrastrukturu. Ono što se nakon toga dogodilo ponovno, zato što su ljudi prihvatili njih kao platforme, ali ovaj put platforme koje imaju vlasnika i koje imaju u tom smjeru, imaju pravni subjekt iza sebe, oni su u stvari distribuirali, tehnološki distribuirali stvar, oslonili se na infrastrukturu koja je u tom smislu distribuirana, puno malih ljudi koja je jako puno ulagalo, prihvatilo da to sve skupa funkcionira, da oni tu komuniciraju i na neki način se nametnuli kao de facto monopolisti u današnjem svijetu interneta, i zbog toga u stvari došli u poziciju da dalje oni budu ti koji kontroliraju razvoj interneta i da kontroliraju prije svega alokaciju resursa, pristup tim resursima, ko može uopće doći do tih resursa, tko može utjecati na razvoj tih resursa. U Googleovom slučaju to su oni koji plaćaju za reklame, kojima Google na neki način pokušava kao biti najbolji mogući partner. S druge strane, Amazon je nešto kompleksni primjer koji u stvari pokušava raditi sa svima koji imaju novac. Znači, od onih individualnih kupaca na internetu sa kreditnom karticom, u stvari do developera sa njihovim Amazon Web Services i sa velikim biznisima, čak i sa cijelim industrijskim granama, gdje oni u stvari nude da te grane svoju modernizaciju, svoju kompjuterizaciju naprave upravo preko njihove platforme. Znači, u času kad oni ostvare još veći u tom smislu monopol, teško je vjerovati da će se nekakav emancipatorni potencijal interneta ostvarivati. Mislim da ćemo onda u principu završiti u emancipatornom potencijalu klasičnog tržišta, koje je u stvari monopol, a za to već znamo da ga nema. Ja vidim taj tip istraživanja i taj tip znanja i generiranja znanja, ga prije svega vidim kao nešto iz čijih se primjera, znači iz koje se analize može učiti, znači učiti i primjenjivati na neka druga područja, i s druge strane one su užasno važne za policy making. Mislim da se danas velik dio politike događa upravo na taj način, nekakvim pokušajem reformi u kojima se pokušava utjecati na vladajuću političku klasu, koja u stvari onda radi neke dokumente, pa onda tim dokumentima ostavlja ili daje prostor nekim eksperimentima u društvu. To se opet ne pokazuje, ne znam kako, plodonosnim, ali s druge strane to također daje neke rezultate. U najmanju ruku, čekajući da se dogodi nešto veće, znači nešto što će u stvari proizvesti strukturne promjene, a te promjene bi onda bile neke revolucionarne u smislu da odustajemo od ovog vlasničkog režima, od ovog tipa distribucije, od ovog tipa ekonomije, od ovog tipa alociranja resursa, gdje je u stvari tržišna logika ta koja je jedina konzultirana, a koja u stvari je rodila neke izuzetno bogate, moćne i ogromnu masu onih koji nemaju ništa. Tako da u tom smislu izda ovaj tip znanja je potreban da bi mi nešto znali o tome, da bi to analizirali, da bi primjenjivali ta znanja, i s druge strane nekad najdirektnija moguća je u stvari da bi mogli utjecati u nekom času na policije vlada, nemam pojma, nekako ovog vladinog javnog sektora. To se naravno jako malo događa, i događa se i zbog toga što su i uopće kanali utjecaja predominantno lobistički, također opet ima neku svoju tržišnu logiku, ali da, i to i dalje radi. Postoji trend da kompanije pokušavaju predstaviti cijeli sistem u kojem mi negdje živimo, da se on na neki način može promijeniti, transformirati u nešto bolje, tako što će korporacije u stvari internalizirati nešto od socijalne odgovornosti, znači nešto od odgovornosti prema okolišu, prema nekoj ekološke odgovornosti, i nešto odgovornosti prema ljudima. To je naravno relativno lako pobiti i vidjeti u stvari da je u većini slučajeva to ponovno reducirano na minimum, koji u stvari se pokušava predstaviti u nekim PR kampanjama, a da nekih realnih rezultata tu jedva da ima išta. Ključni mehanizam je u stvari korištenje računala, korištenje kompjutera u optimizaciji poslovnih procesa. Znači, to je stvar koja je počela još 50-ih, 60-ih, 70-ih je to uzelo maha, a već 80-ih i 90-ih je bilo jasno da nema biznisa bez upotrebe računa. Znači, ona služi tome da se napravi neki pregled troškova, se napravi neke kalkulacije, da se jednostavno radi ona neka klasična analiza poslovanja. I s druge strane, ono gdje kompjuteri izuzetno optimiziraju je u stvari u transportu i u komunikacijama. I u tom smislu Amazon je jednostavno upravo to mjesto koje radi upravo sve. I ono što je sa internetom ono moguće je u stvari da rješavanje jednog poslovnog, to je također jedna od stvari koja su ono, koja je karakteristika kompjutera i kompjuterskih sistema, to je da u stvari da neki poslovi, nešto što nam se čini izuzetno ono neslično je izdvojeno iz perspektive vođenja poslovne analitike, transporta, distribucije i sličnog, u stvari se na nivou razvoja softvera mogu učiniti gotovo istim, istovjetnim. I u tom smislu onaj ko riješi jedan problem može ga vrlo lako primijeniti i upravo u drugoj domeni. I u tom smislu Amazon je to radio. Krenuo je kao prodaja knjiga, ali na internetu kad prodaješ knjige možeš prodati nešto drugo. To razlika je u fotki i kategoriji gdje se taj proizvod nalazi. Međutim, oni naravno nisu samo unapređivali, radili na kompletnom, na najdublje mogućem optimizaciji tog cijelog poslovnog procesa. Znači, od skladištenja, od transporta, kako to dolazi, kako se prebrojava. Unapredili su jednostavno kompletan sistem prodaje do te mjere da mogu konkurirati cijenom i da mogu, da oni koji to nisu riješili do sada imaju neke proizvode, onda u stvari da im bude Amazon prilika da to naprave bolje, gotovo jedina prilika, jer oni nisu u stanju riješiti sve te probleme. Oni su možda u stanju napraviti proizvod, ali nisu u stanju plasirati ga na tržište. I u tom smislu Amazon jednostavno je kao nekakav meta poslovni subjekt koji riješi poslovni problem i onda ponudi tu infrastrukturu koju su napravili za sebe svima ostalima i ide dalje. Tako da oni negdje postaju model sve moguće trgovine i postoji i neka šansa da u stvari oni tako i postanu onaj subjekt koji kontrolira sve ono sve te outsourcane specifične stvari koje neki biznis mora imati. Ono što je tu važno spomenuti je da kandidat za taj tip meta ono rješenja, u stvari svaka kompjuterska firma to može u nekom času dobrim vođenjem može to riješiti.
Da si pominja ovdje jedno vrlo specifično vođenje, odnosno karakteristike menadžmenta i reč birokratije.
Da. Ja sam ju koristio i u doslovnom i u metaforičkom smislu. Znači, Jeff Bezos je CEO, znači izvršni direktor Amazona i poznat je kao što je bio i Steve Jobs, kao netko koji svima, ono, koji utjeruje disciplinu ono gotovo na nekakav ono vojnički, nemam pojma, sadistički način. I s druge strane, neki tip problema se onda može riješiti utjerivanjem discipline. Disciplina jednostavno u nekom organizacijskom, u nekim organizacijskim postavkama može dovesti do veće efikasnosti, pogotovo na neki rok. I ono što je on uspio napraviti sa Amazon platformom je da je u nekoliko godina nametno izuzetno strogu disciplinu u pisanju koda na vrlo određen način i uspio je, i onda su oni nakon toga jednostavno uspjeli sagraditi platformu koja u stvari danas nudi kompjuterske resurse Dropboxu, Spotifyu, Foursquareu. Znači, to su sve neke firme koje mi danas prepoznajemo, koje koristimo, koje su super popularne, a koje u principu su sagrađene na Amazonovim kompjuterskim resursima, znači na Amazonovim serverima i na Amazonovom softveru. Znači, ono što su oni napravili da su dodali neki svoj layer inovacije, priče kako da se tako nešto dogodi, a za to su iskoristili Amazonovu infrastrukturu. To je, recimo, stvar koju vrlo malo ljudi, što je meni iznenađujuće, ali vrlo malo ljudi zna o Amazonu.
Zanimljivo je pitanje kako to pretumačiti.
Pa, ja mislim da je to ono, to se može pretumačiti tako da to je jednostavno nešto što možemo vidjeti i u drugim područjima. Znači, management kao klasa, management kao profesija, management kao neka ekspertna disciplina se nameće kao kao neka ekspertna skupina koja može riješiti bilo koji problem. Znači, ekonomisti su i također jedan tip, ono, recimo nekako generalni, ali recimo ekonomist plus menadžer, znači ti ljudi jednostavno, i to se i događa, nameću kao neko ko rješava poslovne probleme. Tako da je nebitno da li će menadžer prodavati cipele, paradajz ili kompjuterske resurse. I u tom smislu kompjuterski inženjeri su jedan dio tog stroja, te mašine koja radi tu transformaciju. I mislim da se to počelo događati negdje krajem 19. stoljeća, to je pozicija industrijske revolucije, kroz cijelo 20. stoljeće to se naravno ono konstantno pojavljuje i ono što danas možemo primijetiti samo zadnju fazu svih tih dinamika i na neki način i specijalizaciju klastera, znači da menadžeri plus kompjuterski inženjeri plus, ne znam, data analitičari, da je to ta neka upravljačka klasa, tehnokratska, koja preuzima poslove, preuzima probleme i pokušava ih ono riješiti. Sad naravno politički i iz bilo koje druge ono društvene perspektive to je izuzetno zeznuta stvar i ima konsekvence na svim mogućim ono krajevima tog djelovanja. A međutim ono što mislim da je danas problem je da je jako teško vjerovati da je išta moguće napraviti protiv toga, da je uopće moguće zaustaviti taj trend. Pa mislim da je to onaj dio koji se odnosi na, znači ako je ovaj prvi bio u stvari neka ekonomska i analiza poslovnih ekonomskih subjekata na internetu i onda njihovih utjecaja na tu infrastrukturu, ovo bi bila u stvari njihova ponovno slična struktura, korporacije koje stvari kontroliraju sada već velike i važne dijelove svakodnevnih života. Znači to je ono gdje mi provodimo jako puno vremena, gdje u stvari većinu vremena se osjećamo kao da se zabavljamo, a da to ima neke konsekvence. Znači konsekvence postoje u polju privatnosti koje više nimalo ne liči na ono što smo ranije mislili o tome, znači mogućnost da nešto što smo ranije činili unutar svoja četiri zida više jednostavno ne postoji kao nešto što postoji unutar četiri zida, nego postoji gotovo kao potpuno javno i onda naravno sve moguće zloupotrebe od onih u svakodnevnom životu, znači između naših odnosa kao prijateljskih, ljubavnih, bilo kakvih drugih, do ovih koji već imaju u sebi neke asimetrije moći, znači roditelji, djeca i naravno ovaj cijeli sistem korporacija, radnik, država, građanin, ovi servisi poput osiguranja koje stvari onda mogu jednostavno analizirajući, dobivajući te podatke, jednostavno mogu birati tko će se liječiti, a tko ne. Tako da u stvari u nekakvom curenju svih tih informacija može se dogoditi onaj najgori scenarij u kojem ljudi gube pravo na gotovo ikakav život. Znači da je ono kao cijena da bi se ja osigurao, recimo ako imam nekakav nešto što osiguranje procjeni kao visoki rizik, jednostavno nemam više taj novac da se uopće mogu osigurati. Znači to sve moguće konsekvence i ono o čemu su Sebastian i Razbus pričali su u stvari uopće o teorijskim instrumentima koje trebamo, znači da li uopće možemo to braniti, da li to možemo analizirati postojećim definicijama, znači da li ovaj vokabular uopće možemo upotrijebiti. Mislim da su oba dvojica nekako zaključili da u stvari privatnost gotovo da nije više ni korisna. Sebastian je govorio više o marksističkoj analizi, znači eksploataciji i otuđenju kao nekim mogućim novim terminima s kojima bi mogli adresirati taj problem. A Razmus je govorio u stvari o fazama kada to sve skupa nije tako izgledalo i što je to u stvari što se dogodilo, pa da smo ipak završili u ovome gdje jesmo, iako to u nekom času nije tako izgledalo. Mislim da je jedna od ključnih pitanja što se mene tiče razumijevanje vojnih doktrina. Znači ja nekako nismo se do toga dotakli, ali to je nešto što se meni čini kao neka ekstenzija svega toga, jer mislim da ono, trčimo barem kad krenemo na istok, Ukrajina, Rusija, nemam pojma, taj odnos sa Rusijom, pa Kina, pa znači oni jednostavno imaju nekako drugačije posluženo sve to skup, znači tržišta nisu u istim ono, konstelacijama kao na zapadu i onda u principu možemo govoriti da tu nastaju tenzije koje možda mogu završiti u pravom ratu, ali u svakom slučaju se nalazimo i u nekom semi informacijskom ratu koji je stalno prisutan, od toga da li je to industrijska špionaža, do toga da li jednostavno je surveillance ono, instrument da se kontrolira građanstvo, da se nemam pojma. Znači, mene to je ono što se meni čini kao izuzetno važno. Čini mi se da padom Berlinskog zida i onda završetkom hladnog rata smo u stvari na neki način, na neko vrijeme prestali razmišljati da ima mogućnosti rata. Činilo se da je kapitalizam, ako ništa drugo, riješio problem ratovanja sa nekim perifernim, naravno, sa Irakom, sa Sirijom, sa svim tim nekim, ali nekako nije bilo tolike opasnosti za globalni rat ili za rat između supersila. Tako da to je ono što se meni čini da je ovdje ono puno važnije, a ovaj drugi dio koji se rješava preko definiranja privatnosti, mislim da se to događa čisto onako spontano. Čini mi se da ljudi jednostavno vide da to ne funkcionira, da ne možeš se sakriti.
Devet sati 49 minuta i evo da požurimo da pustimo prilog koji je trebalo da ide i prošle sedmice. Nastavljamo emitovanje razgovora i beleški snimljenih u okviru konferencije e-trgovina koja je nedavno održana na Paliću. Slušamo danas šta je Slavko Kolarić govorio o sajtu. Autobuskim kartama je posvećen sajtu, čijem fokusu je korisnik, pregledima može da se ustanovi gde je jeftinije i šta zaista sve mora da se plati. Da čujemo.
www.autobuske-karte.com. Nazvao sam ga Virtualna autobuska stanica Srbije. Inače, on se bavi online prodajom međunarodnih autobuskih karata. Na sajtu se mogu dobiti informacije o svim destinacijama u Evropi koje naši relevantni prevoznici voze i sa kojima firma EPET ima ugovor. Tako se nalazi Lasta koja vozi malte nečito u Evropu, pa on je bus koja se bavi prevozom za Nemačku, kao i neke od naših kuća Srbija Transport, Foodex, Phoenix, Stup Vršac i da ne nabrinu dalje, imamo ih 15-ak. Linije koje se održavaju prema inostranstvu, znači vozi se u 15 država sa više od 150 destinacija u zemljama Europske unije. Kompletne informacije dobijete o samom prevozu, o prevozniku, o ceni karte, o svim popustima koje se nude, koje su cene prtljaga, kao i cene za overu karte u povratku. Znači sve kompletne informacije, to je bio uslov kad smo pravili sajt da on bude u sve okrenut ka putniku. Naravno, ako se pojavljuju dve firme koje voze na istom pravcu, vi dobijete od obje firme ponudu da putite sa njima i vidite na kraju krajeva i automatski razlika u cene da li postoji. A vidi se, evidentna je razlika kod dosta destinacija, kod više prevoznika. Mi pokušavamo kroz naš znači, sajt koji razvijamo da prevoznike nateramo da kvalitetom i cenom da oni pariraju i da privuku što veći broj putnika. Kartu možete kupiti i platiti putem neke od mogućih za sada varijanti uplatnice preko pošte ili nešto. Ubacili smo i mogućnost koje je ponudila Erste banka slika i plati. Znači, već postoje neki modeli koji su zanimljivi. Međutim, ja mislim da do kraja godine da se može očekivati da banke krenu sa DINA karticom koja će imati mogućnost male provizije. Za sad se nešto radi preko Inteze. Vrlo komplikovana priča. I velike su provizije 4 do 5%, što puno utiče na cenu karte same prilikom kupovine. A s obzirom da je stvari to u pitanju međunarodni prevoz, ljudi se unaprijed odlučuju 10 dana, 15 da kupe, znači ima vremena da plate redovnim putem ove neke uplatnice. Mogu da se kupe karte, samo ima jedan problem koji smo rešili za sada samo sa Pioneer busom, gde smo dobili određen broj slobodnih mesta, tako da možemo kartu odmah prodati za Nemačku. A što se tiče ostalih, moramo da proverimo u njihovom bookingu da li imaju slobodnih mesta. Pa ta procedura traje možda sat vremena u smislu mailova. Vi kad počnete upit, mi vam u roku sat vremena damo odgovor da li mesta imaju, onda se odlučujete u kupovini. A pri kraju smo oko ugovora sa unikom osiguranje da ubacimo i kupovinu osiguranja putno koje je praktično obavezno za zemlje Evropske unije i da automatski reči putnik kompletno čitavu priču na jednom mestu i naravno karte šaljemo po uzećem o našem trošku po čitavu Srbiji.
Gde vidite vi prednosti online kupovine i trgovine?
Prednost je u tome što niko od putnika ne mora ići da traži specijalizovanu agenciju da bi kupio kartu, da unapred obilazi šaltere i tako dalje na stanicama autobuskim i slično. S druge strane, on ima mogućnost da i svoje fotelje poruči da dobije kartu na kućnu adresu. S druge strane, mi smo već predvideli za lojalne kupce naših karata, od naših prednosti, dajemo popuste određene. Tako da će svako od njih, em što dobije kartu besplatno na kućnu adresu, u smislu ne plaća poštarinu za dostavu, imaće i još posebne popuste, kao što recimo dajemo smanjenje cene da bi putnik mogao da kupi peronsku kartu na stanici autobuskoj, jer su naši autobusi kreću sa stanice autobuske, da li je to Novi Sad, da li je to Paraćin, da li je to Niš ili već Beograd i tako dalje.
Kako vam se čini ove godine, kako ocenjujete konferenciju trgovina, koliko vam je bila korisna?
Pa meni lično korisna ova konferencija. Imam nekoliko mojih projekata i tu još dobijem neku posebnu energiju kad malo vidim ove mlade, lepe ljude koji se bave stvarno nekim stvarima i prepoznali su i mnogo lepih stvari sam i kontakata ostvario. Tako da mislim da je veoma, veoma pametna priča i treba da se obilaze ovakve skupove.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Pozdravljaju vas Dejan Aksić, Radoš Mitrović, Ljiljana Lukić, moje ime je Tamara Vučenović. Posetite Facebook stranu emisije Digitalne ikone, pišite nam na tamaravucenovic@digitalneikone.rs.